Na tribini u Kikindi dijalog susret razlika. Predstavljajući sagovornika, profesor Trkulja je naveo šta je sve predavač, profesor Đuro Šušnjić, napisao.
Prvo, to je knjiga Pojam zakona u sociologiji, njegova doktorska teza koju je Institut društvenih nauka objavio 1967. Zatim knjiga Opori kritičkom mišljenju, koja je objavljena u Beogradu 1971. Zatim Kritika sociološkog metoda, objavljena u Nišu 1973. A potom dolazi knjiga, možda kultna knjiga moje generacije, ali čini mi se i sve više generacije sadašnjih studenata, rečitog naslova Ribari ljudskih duša, koja se prvi put pojavila 76. godine u Beogradu. Zatim sledi knjiga Cvetovi tla u Beogradu 76. knjiga Znati i verovati, koju su objavili Stvarnost i kršćanska sadašnjost u Zagrebu 88. Ako se ne varam, pre toga bila objavljena u Vatikanu. I najzad, da, 94. je knjiga, verovatno koja će večeras najviše biti reči, Dijalog i tolerancija, objavljena u Sremskim Karlovcima 94. I posljednje dve knjige su zapravo neka vrsta sumiranja ovog više decenijskog rada profesora Šušnjića. To je dvotomna knjiga o religiji, koju je objavio pre 4-5 godina Čigoja, i najnovija knjiga Metodologija.
U produžetku na temu Dijalog susret razlika profesor Šušnjić je rekao:
Sedmi odgovor na isto pitanje o značenju dijaloga je čisto ideološki. I ja ću ga ukratko formulisati, preskočivši mnogo toga, i reći ću samo jedno. Jedan u istinu dijaloški način mišljenja imao bi za posljedicu da među misliocima ne bi bilo dogmatika, među vernicima ne bi bilo fanatika, a među političarima ne bi bilo tirana. O teološkom značenju dijaloga neću da govorim, nego još samo dve reči o tome šta bi se desilo ako bi mi prihvatili dijalog ne samo kao način mišljenja, to jest dijalog kao način da dolazimo do novih misli, do novih istina, nego dijalog kao način življenja. Ako bismo mi umjesto silom rešavali naše sporove i sukobe dijalogom, tad dijalog nije samo puka tehnika vođenja razgovora da bismo došli do novih istina, nego ostvarivanje jednog drugog i drugčijeg načina mišljenja i delanja, načina življenja. Drugim rečima, dijalog je prevođenje društvenih sukoba u duhovne sporove. On izvodi iz sveta nasilja i uvodi u svet slobode. I na kraju, šta znači dijalog sa stanovišta najšire kulture? Gde je viša ravan trpeljivog razgovora, tamo je i viša ravan kulturnog razvoja uopšte. Ne zaboravimo stare Grke, koji su razgovarali sa svim susedima, i bližim i daljim, da bi preuzimali ono što je najbolje u drugim kulturama i uključivali u vlastitu kulturu. To je Nietzsche najbolje analizirao od svih. Razgovor je dakle razmena iskustava, misli, uverenja, a razmena je po svom pojmu odnos jednakih vrednosti. U razgovoru Niko ne može da izgubi, a svi mogu da dobiju. Ako ne baš ono što žele, a ono što mogu. Jer razgovor podrazumeva neki kompromis. I zato se u svetim knjigama, na primjer u Matejevom evanđelju kaže, zabadava ste dobili, zabadava i dajte. Koliko je to duboka misao. Samo da nagovestim šta se tu hoće reći. Kad sam ja pre jedno 30 godina napisao da je istina retka vrednost koja ne gubi na vrednosti kad se deli sa drugima, onda su me neki moji kolege ekonomisti rekli, pa o čem ti bulazniš? Šta ti pričaš? Čim deliš nešto, ti gubiš. Naprimjer, kad otac ima 3 sina i 9 jutara zemlje, pa podeli tu zemlju, otac više nema ništa. U vreme starih Grka, vladavine 30-orice, kad se vlast podeli na 30, onda nijedan nema pravu vlast u svojim rukama. Kad se deli novac, gubi se. Ali, evo ovo što ja znam večeras o dijalogu i toleranciji, kad podelim sa vama, da li sam ja nešto izgubio? Ništa. A da li ste vi nešto dobili? Recite da jeste, iako niste. Dakle, šta to znači? Duhovne vrednosti se množe kada se dele. Naprimjer, pred jednom umetničkom slikom može da prodefiluje 100.000 gledalaca u Luvru, u Pradu. Slika i slika ništa ne gume na vrednosti, da pače dobijaju na vrednosti. Ili dobrota ljudska. Kad se nađe jedan dobar čovjek u jednoj zajednici, sve oko njega postaje toliko. Ta dobrota, dakle, kad se deli, ona se prosto umnožava u svakome od nas. Dakle, ovde ne važe ekonomska načela raspodele dobara, jer duh ima vlastita merila raspodele vrednosti. I da privedem ovo moje izlaganje kraju, nisam prekoračio vreme, što kaže Gargantua, jedini gubitak vremena što ga ja znam, to je gledanje na sat. Razgovor je dokaz da ljudi mogu da grade mostove rečima, kao što ljubav gradi mostove pogledima ili dodirima. Ako se sporazumemo, onda se zidovi između nas ruše, a umjesto njih naše ruke se spajaju. Nema svesti o ja bez svesti o ti. Iz te razlike rađaju se naše istine. Pošto je svako biće različito od našeg, mi treba da ga cenimo ne samo zbog njega, nego i zbog sebe, jer bez njega bismo bili siromašni za još jedan život. Mudar čovjek izvlači najveći dobitak iz duhovne igre sa nekim ko se od njega u nečem razlikuje. Vi vidite, ja dijalog definišem kao duhovnu igru. Zašto kao igru? Pa evo zašto. U igri se znaju igrači, mesto igre, vreme igre, sudija, pravila igre. Sve se zna, samo se ne zna šta, rezultat. Ne zna se ishod igre. I zato u razgovoru mi nikad ne znamo do čega ćemo doći unapred. Kad bismo znali ishod igre, ne bi ni trebalo igrati. To onda se više ne radi o igri, nego o sportu. Tu se nameštaju rezultati unapred. Dakle, tu više nema igre. Dakle, razgovor kao duhovnu igru u kojoj obojica možemo da rastemo i ostvarujemo, što bi rekli hrišćani, zajednicu spasenja. U meri, na primjer, u kojoj se druga vera ne priznaje kao sastavni deo vlastitog pogleda na svet, u toj meri se ta druga vera doživljava kao moguća opasnost. I jednu mudrost koju ću vam večeras izreći, koja je došla sa istočne strane sveta, odakle u ostalom i potiču sve zapadne religije, ta mudrost glasi: čovjek koji poštuje samo svoju veru, a podcenjuje druge, nalik je na čovjeka koji poštuje samo svoju majku, ali prezire majke drugih. Ja sam iscrpeo svoje vreme i vaše strpljenje i kako kaže Jovan Dučić, kad Bog hoće da kazni jedan narod, on mu pošalje ovakve govornike. I očigledno da je moja želja da vam govorim jača od vaše potrebe da me čujete. Slušajući mene, mogli ste da se uverite koliko je naš čovek opširan. On po pravilu govori mnogo više nego što je nužno, da bi rekao manje nego što je potrebno. Hvala vam na pažnji.
Kako stvari sa dijalogom stoje u našoj tradiciji, u ovoj zemlji koju mi živimo? On je vrlo nama elokventno ovde pokazao taj antički model dijaloga kao potrebe za drugim i da se preko drugog premosti vlastita granica. Dodao bih još iz moje struhe podsjetio zapravo da recimo u antičkoj i grčkoj dijalog je bio jedini primeren način i sredstvo opštenja u politici. Stari Grci su smatrali da je sila neprimerena u politici. Sila se može upotrebiti na stvari, može se upotrebiti na stoku, eventualno se može upotrebiti na varvare. Ali upotrebiti silu na slobodnog čoveka, to je bilo protiv prirodno i krajnje neprimereno, i oni su posezali za dijalogom koji je onda bio jedini primeren način političkog opštenja. Kako stvari stoje kod nas danas i ovde u našoj sredini? Čini mi se da tu postoji neka vrsta antipoda. U našoj tradiciji, kako daljoj, tako bližoj, dijalog, pa ajde da dodam i ovaj drugi pojam kojem nije bilo reči, a iz Sušnićeve knjige Tolerancija, su ratni rekviziti. U dijalog se ulazi tako što se u drugoj strani bira najslabija tačka i onda se svim mogućim sredstvima obrušavaš na tu najslabiju tačku, ne birajući ta sredstva, i u dijalogu pobeđuješ ukoliko drugu stranu skratiš za glavu, izbaciš iz političkog polja, arene i tako dalje. Dakle, dijalog kao neka vrsta ratnog rekvizita i bojim se antipoda koji je bitno obeležio našu tradiciju i savremenost. Ali, ajte da sa ovim malo ohrabrim i vaša pitanja i intervencije, jer ste, nadam se, shvatili da pred sobom imate čoveka koji jako dobro zna da je zadovoljstvo dostignutim najveća opasnost za svakog stvaraoca, on će vam biti mnogo više zahvalan na kritičkim primedbama, čak i da dovedete u pitanje njegove teze, nego da ih kurtoazno pohvalite. Izvolite.
Poštovana gospodo Trkulja i gospodine Šušniću, ja bih vam postavio jedno pitanje, ali pre toga bi želeo da kažem svoje mišljenje. Vama hvala na fleksibilnosti, na pozivu, dakle mi možemo i da se suprotstavimo ovom izlaganju i da kažemo svoje mišljenje. Ja bih također počeo s jednim citatom, također kineski, postoji jedna kineska poslovica: nikad se nisam pokajao za ono što nisam rekao. I verovatno i ne bih rekao da nisam isprovociran ovim izlaganjem. I slušao sam pažljivo i moje pitanje će se svesti upravo na dogmatizam i isključivost. Po mom mišljenju, sem na izgled zaista mudrih i zavodljivih socioantropoloških i ontoloških floskula koje su po mene na neki način izrečene u jednom anahronom i retrogradnom stilu, što naravno nije problem, ali problem je ono što mislim da ovdje ima dosta dogmatizma i isključivosti. Ja bih vam citirao samo neke vaše teze koje ste vi večeras rekli. Samo jednaki mogu voditi razgovore. Samo tuđim očima mogu da se vide svoji nedostaci. Čini mi se da smo ovdje potpuno svjedoci jednog zagovaranja kolektivne nesvjesnosti i opet zatiranja jednog individualno svjesnog. Ono što me najviše isprovociralo, to je kada ste govorili, sad ću probati da parafraziram vaš citat, rekli ste: ako smo ja i ti isti, nemamo šta da pričamo. Ako smo ja i ti različiti, imamo o čemu da pričamo. Čini mi se da bi bilo tačnije pitanje i teza da upravo oni ljudi iz poštovanja različitosti mogu pričati, međutim mi smo svjedoci još uvijek jednog devijantnog vremena, gde smo apsolutno svedoci jednog nepoštovanja različitosti. I moje je pitanje, ako bi mogo tako da ga svedem, ako bi se složili da je u saobraćaju najopasnija stvar neodlučnost, ne mislite li da je u razgovoru, dijalogu ili polemici upravo najopasniji dogmatizam i isključivost?
Jovica je već rekao da se kod nas razgovara, i Andrić je to napominjao često, preko nišana i mušice. Mi još ne umemo da vodimo razgovor. Kad sam negde 82. godine u časopisu Gledišta objavio prvi tekst o dijalogu i toleranciji, naslov je bio Govor ili razgovor, pitanje je sad. Govor ili razgovor. Drugim rečima, u društvima gdje se drže samo govori, budite sigurni da je to autoritarni tip društva. To je tip društva gdje se isključuje. Čim vi čujete političara da kaže ovaj program nema alternative, gotovo je, bežite od njega. U ljudskim stvarima uvek postoji više odgovora na jedno pitanje. Čim neko kaže da postoji samo jedan odgovor, on postaje neodgovoran. Uvek postoji više odgovora na jedno pitanje kad je reč o društvenim problemima, o ljudskim problemima uopšte. Dakle, naš svet nije navikao na dijalog. I vidite, kad ja pokušavam, evo, poslednjih 20 godina da prosto uvedem dijalog u javni život, onda ja taj dijalog veoma široko definišem i možda je to mala greška, jeste vi u pravu, ali ja ću sad povući razliku. Kod mene se dijalog prosto poklapa sa najširim pojmom komunikacija među ljudima, jer to nama nedostaje. Ne umemo komunicirati. Gledajte, kod Aristotela možete već čitati da je mišljenje razgovor sa samim sobom. Dakle, dijalog sa samim sobom, to je mišljenje. Onda imate dijalog sa Bogom. To je molitva. Svaki put kad se molim, ja zapravo razgovaram sa svojim božanstvom. Šta je nauka nego dijalog sa prirodom? Kad čovjek u nauci postavlja hipotezu, to jest pitanje prirodi, i kad priroda odgovori sa ne, znači da je pitanje bilo glupavo. Kad priroda odgovori sa da, znači da je pitanje bilo valjano. Imate dijalog sa mrtvima, to je istorija. Zašto mi proučavamo istoriju? Ne zato da bismo pamtili imena, odeću, obuću, okolnosti, nego da iz te istorije nešto naučimo, što će pomoći našem današnjem razvoju i budućim generacijama. To je smisao istraživanja istorije. I na kraju krajeva, dijalog kultura. Vi znate da u svakoj kulturi postoji, po istraživanjima antropologa, etnologa i drugih istraživača, sociologa, da postoji u svakoj kulturi oko 90% pozajmica iz drugih kultura. Naravno da su te pozajmice uklopljene u pogled na svet određene kulture, dobile nov oblik, nova značenja i nove funkcije. Naprimjer, i dan danas u hrišćanskoj religiji imate puno paganskih elemenata, ali su oni uklopljeni u hrišćanstvo, dobili nova značenja, nove oblike, nove funkcije. Dakle, dijalog se kod mene veoma široko definiše, ali u svakom slučaju mi ne umemo da komuniciramo. I Karl Jaspers kaže, problem 20. i 21. veka bit će problem komunikacije. I nije čudo što danas niču svuda po svijetu komunikološki fakulteti. Dakle, da jednu misao, čim se pokaže neispravnom, zamenimo njoj suprotnom, ne videći da i ova suprotna može biti pogrešna, a da neka treća ili četvrta ili peta ili enta može biti ispravna, može biti prava. Dakle, navika je naša da čim ja iskažem svoj stav, ti iskazuješ suprotan stav. I onda se počne borba, polemos, rat prosto, polemos. Dakle, ne mora ni jedna ni druga biti ispravna. Može biti neka treća ispravna. Naprimjer, vi znate da danas ekolozi govore o zagađivanju sredine. I uglavnom postoje tri iskristalisana stava o odnosu prema prirodi. Prvi stav, to je da se prirodi treba pokoravati. Drugi stav, odmah suprotan, da treba prirodu pokoriti. To je recimo od prosvetiteljstva, marksizma, na ovamo sve poznato. I na kraju treći stav, koji su stari Grci pre 2500 godina imali, a mi smo danas ispod tog stava. I on glasi, živi u skladu sa prirodom. Živi u skladu sa prirodom. Ili, iz istraživanja religije, ja vam mogu reći, prva teza, ima Boga. Dakle, to teološki se kaže. Druga, odmah suprotna, nema Boga. Ja se sećam u Zagrebu, kad je jedna moja prijateljica nazvala mene, kad sam ušao u projekat o religiji, pita mene, čujem da istražujete, ima li Boga ili nema. Kaže, do čega ste došli? Ja kažem, čekaj 5 godina, pa ćeš čuti rezultat. I ona mene stvarno nije to zaboravila, nazove nakon 5 godina i kaže, do čega si došao? Ja kažem, vrlo jednostavno. Boga ima za one koji u njega veruju i nema za one koji u njega ne veruju. Vrlo jednostavno. Svako ima pravo da veruje ili da ne veruje. Svako ima pravo da veruje kako hoće i u šta hoće. Prema tome ne možeš nikome nametati veru kao što ne možeš nametati ljubav, jer je ljubav lični odgovor na izazov. To se ne može nametati. Pogled na svet se ne može nametati. To se bira kao što se bira prijatelj, kao što se bira životni poziv, kao što se biraju druge stvari. To se dakle ne može nametati. Inače postaje odvratno, odurno. I zato je marksizam postao tako ogavan, jer je bio nametnut. Nametnut, s polja nametnut, oktroisan prosto sa visine. Dakle, šta ja hoću reći? Možda je način mišljenja koji je nasljeđen iz formalne logike, teza, antiteza, u jednom savremenom svetu dijaloškog mišljenja, prosto ga treba izbjegavati. Dakle, formalno logički princip, teza, antiteza, ne mora da vodi sintezi uvijek, jer mogu biti oba stava pogrešna. Može biti neki treći može biti sasvim u redu, ili neki enti sasvim u redu. Evo vam još jedan primjer iz istraživanja. Pre 30 godina, ja sećam jednog istraživanja, gdje smo mi postavljali pitanje ispitanicima o informisanosti, da vidimo koliko je informisan, recimo, jedan kolektiv, Fagram u Smederevu. I znate, naša hipoteza je prva bila da oni koji imaju visoke škole su najbolje informisani. Oni bez škole ili sa malo škole su slabo informisani. Ta se hipoteza pokazala potpuno bezvezno. Dakle, formalno obrazovanje ne znači automatski i široka obaveštenost. Do čega smo došli? Pa došli smo do zaključka da su ljudi koji su motivisani da dobiju informacije, oni imaju informacije. Naprimjer, jedna čistačica je dobila otkaz u preduzeću. Ona je išla kod pravobranioca samoupravljanja, kod sudije, kod prijatelja, kod poznanika da se informiše. Ona je više znala o radnim odnosima, o primanju na posao, o otkazivanju s posla nego ja, koji sam bio doktor mladih nauka. Više je znala jer je bila motivisana da sazna. Dakle, informacije ima onaj koji je motivisan, a ne onaj koji ima formalnu spremu. Dakle, vi vidite kako ponekad zdrav razum otkaže. I zato baš postoji nauka da bi ispravila zdrav razum u stvarima gdje zdrav razum greši. Naravno da ne greši u svim stvarima. Dakle, moj zaključak je ovaj. Ovdje se prosto valja napustiti jedan formalno-logički princip teza-antiteza u ime jednog dijaloškog načina mišljenja, jer ova dvovrednostna logika prosto je isključiva, što ste vi napomenuli. I ta isključivost, ta dogmatičnost, da ili ne, ili. I što kaže Julio Cortázar, prekrasna knjiga Školice, zove se, ne znam da li je neko čitao, Školice, Julio Cortázar, kaže, između za i protiv, koliko je možda, koliko je umereni stavova, koji su svi bolji od ove dve isključive stvari. A mi smo navikli misliti u krajnostima, što je na Balkanu prosto bolest. I Friedrich Nietzsche je to vidio pre mene, davno, kad kaže, vrednost svih bolesnih stanja sastoji se u tome što one pokazuju stanja koja su normalna, ali bi se teško vidjela u normalnim prilikama. Tek u nenormalnim prilikama vidimo koliko smo isključivi. Evo recimo u ratnim prilikama. Dakle, te binarne podele, to svođenje brojnih mogućnosti na dve, to je nešto vrlo opasno, iako je vrlo logično. Dakle, ne dajte se zavesti logikom, formalna logika. Nešto može biti vrlo logično, a da ne bude istinito. To se zna. Dakle, istinit iskaz mora biti logičan, ali logičan iskaz ne mora biti istinit. Na primjer, Erich Fromm navodi ovakav slučaj. Nemci su ljudi, to niko ne poriče. Jevreji nisu Nemci, ni to niko ne poriče. A zaključak? Jevreji nisu ljudi, pa to je užasno. To je logički moguće izvesti, ali je neistinito. Ali je neistinito. Dakle, treba biti oprezan sa formalnom logikom i zato ja držim da na našim prostorima se sve događa u krajnostima, pa i način mišljenja je u krajnostima. Ja se tu s vama potpuno slažem da tu vlada jedna isključivost, jedan dogmatizam, isključivost vodi gubitku istine. Dakle, mi moramo biti otvoreni za ove stavove između, koji su manje jednostrani nego ove dve logičke krajnje mogućnosti. E sad, postoji kod mene jedna greška i možda greh, govoreći verskim jezikom, religijskim jezikom i greška svetovno i sa svetog stanovišta greh. To je da ja, kao pedagog, uvek mojim studentima hoću da jasno izložim stvari, pa ih zaoštrim tako da baš idem u krajnosti, što ste vi primetili večeras, da bi samo oni bolje razumeli. Ali nikad skoro ne zaboravim da im kažem za ove stavove koji su između, koji su čak neutralni. Jeli? Da, na primjer, imate ljudi, kad ispitujemo religiju, imate oni koji veruju i oni koji ne veruju. Borbeni ateisti. Vernici, dogmatici, fanatici. I ovi borbeni ateisti koji spreman da ubije onoga koji veruje. A znate, postoje ljudi koji su potpuno ravnodušni prema veri i neveri. To nisu za njih pitanja. Imate takve, u istraživanju ih nađete. Imate agnostike, imate tako, pokolebane vernike. Imate jednoga koji kaže, ne verujem u Boga, hvala Bogu. Gdje ga svrstati? Vi ga ne možete svrstati na ove dve krajnosti, nego negdje, dakle, tu u sredinu, on zapravo razmišlja. On razmišlja. To nije onaj čovjek koji je dogmatik i isključiv. Eto, ne vjerujem Boga, hvala Bogu, šta ja znam. Pascal je govorio o opkladi, kad je reč o religiji. Jeste čuli za njegovu, poznata njegova opklada na Boga, to se zove. Kaže on ovako, ako veruješ, a Boga nema, ništa ne gubiš. Ali ako ne vjeruješ, a Boga ima, možeš sve da izgubiš. Dakle, sa logičkog stanovišta šta je bolje, vjerovati ili ne vjerovati? A bolje vjerovati. Sa logičkog stanovišta. Dakle, vi vidite kako smo mi, dakle, navikli da razmišljamo. I sad moj zaključak i odgovor na vaše pitanje. Kao posljedica tih podela i pripadnosti strankama i stranama, obično dve stranke, ona na vlasti, recimo, i ona opoziciji, pozicija i opozicija, pojedinac čiji je duh zarobljen ili okovan pojmom svoje nacije, svoje klase, svoje rase, svoje partije, taj se pojedinac još prosto nije uzdigao na jednu apstraktniju, višu, univerzalniju ravan ljudskog mišljenja, verovanja i vrednovanja. On svoj duh prosto još nije otvorio za univerzalne ideje verovanja i vrednosti. I svi ti pozivi na naciju, na rasu, na klasu, svedoče o tome da se taj pojedinac, dakle, nije razvio do građanskog načina mišljenja, verovanja i ponašanja. Evo, to je prosto skupni odgovor na obojicu. Ovako. Možda je suviše teorijski, suviše apstraktan, ali ja sam siguran da vi to prevodite na konkretno iskustvo i da se, da li sam možda nešto zaboravio, ne znam.